nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët konsiderojnë se Brukseli duhet të bëjë presion Serbisë që të angazhohet më tepër në normalizim të raporteve me Kosovën. Sergej Lavrov ka shpallur se Rusia nuk do ta lejojë hyrjen e zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Një kompani amerikane planifikon fluturime të njerëzve në Hën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka shpallur se Rusia nuk do t'u japë viza hyrëse zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara, të cilët, siç tha ai, i shkelin të drejtat e njeriut. Deklarata e zotit Lavrov u bë më njëherë pasi Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar për sanksione kundër zyrtarëve rus të implikuar në vdekjen e avokatit rus kundër korrupsionit Sergej Magnitsky dhe shkelësve të tjerë të drejtave të njeriut në Rusi. Kjo mas ishte pjesë e një legjislacioni më të gjerë për tërheqjen e kufizimeve tregtare ndaj Rusisë nga periudha e luftës së ftohtë dhe për të lejuar marrëdhënie të përhershme normale tregtare me Rusinë. Moskaja i ka kundërshtuar masat për të drejtat e njeriut, duke u kërcënuar me veprime hakmarrëse. Hillary Clinton sot parashihet që të udhëtojë në Irlandën Veriore në njërin nga udhëtimet e saj të fundit si sekretare amerikane e shtetit. Marrëveshja e paqes së vitit 1998 në Irlandën Veriore ishte një nga sukseset e mëdha të bashkëshortit të saj, ish presidentit Bill Clinton. Megjithëse gjërat janë përmirësuar prej atëherë, Irlanda Veriore është ende e trazuar nga dhuna sektare. Muajin e kaluar një oficer burgu qëllua për vdekje nga militantët nacionalist. Protestuesit unionist po ashtu kanë shkaktuar trazira për shkak të heqjes së flamurit britanik. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi ka propozuar dialogë kombëtar me kundërshtarët e tij politik për ta kapërcyer krizën në këtë vend. Morsi tha se referendumi për kushtetutën e re do të mbahet ashtu siç është planifikuar më 15 të këtij muaji. Në Egjipt ka pasur protesta të përditshme prej 22 nëntorit, kur me një dekret të presidencial Morsi i dha vetvetes autorizime më të gjëra. Kundërshtarët e tij politik janë po ashtu të zemëruar për propozimin e tekstit të ri të kushtetutës, që është hartuar nga asambleja e dominuar nga islamistët. Këto komente të zotit Morsi u bën pasi tanket ishin vendosur para pallatit të presidencial në Kairo, ku gjatë përleshjeve ndërmjet mbështetësve të tij dhe kundërshtarëve u vranë 7 vetë dhe u plagosën shumë të tjerë. Një herë SSL-ja e Partisë së Morsit të Vëllazëria Myslimane mbrëm ishte përfshirë nga zjarri. Kompania amerikane Golden Spike i ka shpallur planet për të ofruar fluturime të njerëzve në sipërfaqe të Hënës në vitin e 2020. Kjo kompani ka vlerësuar se secili mision me dy njerëz për në Hënë do të kushtonte afër 1.4 miliardë dollar. Shefi ekzekutiv i kësaj kompanie, Allen Stern, tha se ka shumë vende që do të mund të ishin të interesuara për udhëtim të njerëzve në Hënë. Këto plane kompania i ka shpallur në vigjile të 40 vjetorit të lansimit të anijes kozmike Apollo 17, që ishte misioni fundit me njerëz në Hënë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Analistët Leon Malazogu nga Prishtina dhe Sonja Biserku nga Beogradi nuk e përjashtojnë mundësinë e ndryshimit të qasjes aktuale të Serbisë ndaj Kosovës, pasi Serbisë t'i jepet data nisjes së negociatave për antarësim. Megjithatë, ata konsiderojnë se Brukseli duhet t'i bëjë presion Serbisë që të angazhohet të sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Analisti Leon Malazogu thot se vetmja gjë që mban të gjallë interesin e palës serbe për të vazhduar dialogun me Prishtinën janë, si që quan ai, karrotat që i ofron BE-a asaj në rrugën e integrimit.
Motivi i vetëm i Beogradit për të bashkëpunuar me Prishtinën është që të fitojë atë karrotë. Në këtë rast karrota është data e negocimit, do të thotë si shtet kandidat, të cilin Beogradi e pret që do ta fitojë në mars, por që ta fitojë këtë në mars, BE-a pret që Beogradi të përmbush mjaft aspekt. Kuptohet që Beogradi mundohet që se përmbush sa më pak nga kjo, dhe të trajtoj vetëm atë minimumin e nevojshëm për ta fituar këtë rast.
Njoftimi për media nga takimi i fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić vën pas se janë trajtuar temat që janë përmendur nga BE-a si parakusht për avancimin evropian të dyja vendeve. Në mesin e prioriteteve afatshkurtra që duhet të realizojnë autoritetet kosovare për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit janë sundimi i ligjit, reforma e administratës publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia. E rëndësishme për marrjen e datës për antarësim në bëhet të Serbisë mbetet zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut teknik me Prishtinën dhe zhbërja strukturave paralele serbe. Çështja e datës për antarësim në BE të shtetit serb mund të vendoset në agjendën e diskutimeve në dhjetor të këtij viti, në mars apo qershor të vitit të ardhshëm, kur takohen krerët e shteteve evropiane. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, tekson se deri atëherë autoritetet serbe duhet të dëshmojnë vullnet në realizimin e kërkesave të diplomacisë evropiane. Në ndërkohë, thot Biserko, vazhdojnë tensionet e kishës ortodokse dhe të partisë demokratike mbi qeverinë u thequr nga Dačić për të mos vazhduar dialogun me Kosovën. Ata shpesh ndryshojnë qasjen sa po të përfitojnë diçka nga BE-a. Situata është serioze me që potenciali i Serbisë është i kufizuar. Kjo qeveri është edhe ashtu heterogjene sa u takon çështjeve të caktuara si Kosova. Pra, mbetet për të parë se si rrjedhin gjërat, se kur mund të ngadalcohet zbatimi i marrëveshjeve, por natyrisht se janë disa faktorë që do të vazhdojnë të pengojnë zbatimin e këtyre marrëveshjeve, u shpreh Biserko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta trajtohet çështja e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme ko auditore ka mësuar nga burimet saj në Bruxelles se prej së hënës së ardhshme në vendkalimet kuvitare në Mërdar dhe në Jarinj, kur do të fillojë edhe zbatimi operativ i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, banorët serb të veriut të Kosovës nuk do duhet paguajnë dogana për mandrat që sjellin nga Serbia, derisa grupet punuese të mos arrin marrëveshjet përfundimtare për detajet rreth çështjes se ku do të shkojnë në të ardhmen të ardhurat e mbledhura nga doganat në këtë pjesë të Kosovës. Burimet diplomatike në Bruxelles i kanë thënë kohës ditore se kryeministri Kosovës dhe ai Serbisë për nevojat e tyre të brendshme kanë dhënë deklarata jo të njëjta për këtë gjë. Sipas diplomatëve evropian, deklaratat e Dačićit janë më afër së vërtetës. Fisoi diplomat vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë sqaruar për kohën ditore se vërtet nuk do të ketë ndryshime në trajtimin e serbëve të veriut pas 10 dhjetorit në pikëkalimet kufitare si përmendura, derisa të mos zgjidhen edhe detajet e tjera. Sipas sqarimeve që ka marrë gazeta në Bruxelles, mandrat në këto pikëkalime që kanë destinacion veriun vetëm do të regjistrohen kufi, ndërsa çështjet doganore duhet t'i rregullojnë në Mitrovicë. Fatmir.
Siç kemi raportuar dje në programin tonë në radio dhe në faqen në internet, Kuvendi i Kosovës ka diskutuar lidhur me skandalin e përgjimeve. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Debati i djeshëm në Kuvend, Fatmir, për privatësinë sipas përditshmes Kosova sot ishte i njanshëm sepse siç nënvizon gazeta u politizua dhe u shfrytzua për sulme partijake. Gazeta sekson se qytetarit kosovar më shumë do t'i ketë interesuar që të dëgjonte një diskutim të dobishëm për jetën private që është rrezikuar në aspekte të ndryshme, sepse qytetari rëndomt është në situatë të vështirë për sa i përket privatësisë kur telefoni i kryeministrit dhe shefit të grupit më të madh parlamentar përgjohet lehtësisht dhe bisedat private bëhen publike. Në këtë kontekst, Kosova sot vlerëson se privatësia e qytetarëve kosovar nuk është as pak e garantuar. Gazeta thekson se nëse ky precedent përsëritet, Kosova mund të hyjë në një cikël të pandalshëm skandalesh, duke shkaktuar frikë në opinion. Në këtë mënyrë, mosprbadhja me ligjin inkurajon shpërndarësit e bisedave të përgjuara që të hedhin në treg CD të tjera, gjë që për shoqinë kosovare do të ishte e pafalshme. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë përfshirjen eventuale të aleancës për armërinë e Kosovës në qeveri. Sipas gazetës, javë ardhshme është vendimtarë nëse AAK-ja do të hyjë apo jo në bashkëqeverisje me PDK-n. Burime brenda AAK-s i kanë thënë zërit se aleanca i ka parashtruar disa kushte PDK-s, ndër cilat kushti kryesor është që lideri i kësaj partie Ramush Haradinaj të jetë kryeministër, gjë që nëse nuk ndodh, sipas kësaj burimi nuk do të ketë as koalicion PDK-AAK. Sipas burimeve të zërit, përveç postit të kryeministrit, AAK-ja kërkon disa ministri, shumica e cilave ka të bëjnë me forcimin e ligjit dhe ndryshimin e imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, shkruan postiera e përditshme zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të perëndimorës zgjodhëm një artikull për ndryshimet klimatike në të përditshme londineze Independent. Në artikullin me titull Luftimi ndryshimit të klimës është moral, vital dhe në interesin ton, autori i shkrimit Paddy Ashdown, politikan i njohur britanik, aktualisht presidenti i UNICEF-it në Britani, shkruan se në kohën e pazarlëqëve politike, me ignorimin e ndryshimit klimatik, politikanët i bëjnë dëm vetvetes. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Duke ju referuar shkuarjes së sekretarit shtetëror për energji dhe ndryshim klimatik të Britanisë Ed Davey në qendrën e futuristike të konferencave në Doha të Katarit, në bisedimet e Kombeve të Bashkuara për ndryshim klimatik, Paddy Ashdown në gazetën Independent shkruan se ai do të duhet të ishte tepër i vetëdijshëm se pjesë të Britanisë ende janë në ujë. Sipas tij, ai do të duhet të ishte i vetëdijshëm po ashtu se ndryshimi i klimës së botës do të thotë se ngjarjet të sikurvërshimet e javës së kaluar në Britani me gjas do të bëhen edhe më të shpeshta dhe me këtë ndryshimi klimatik do të bëhej edhe më tepër politikisht eksplodues. Më tutje, Paddy Ashdown në Independent shkruan se shkenca dhe politika jo gjithmonë janë partner të lehtë. Për dallim nga politika, shkenca nuk ka të bëjë me besueshmëri, por i peshon provat dhe ofron shpjegime të mundshme. Në këtë kuadër shkruan gazeta, dëshmia shkencore për ndryshimin e klimës nga njeriu tashmë pothuajse është e padiskutueshme. Shumica gjithëpërfshirëse e shkencëtarëve besojnë se emisionet e gazrave po e nxejnë në klimën e botës, duke rezultuar me më tepër mot ekstrem dhe ngjarje klimatike. Një raport i publikuar javën e fundit tregon se akullnajat polare po shkrihen 3 herë më shpejt se sa para 2 dekadash. Këti studimi i kishin paraprirë 2 raportet të tjera të rëndësishme të publikuara para bisedimeve në Doha të Katarit. I pari, nga programi ambientit i Kombeve të Bashkuara, thoshte se koncentrimi i gazrave të nxehtë të efektit të serrës, siç është dioksidi karbonit, në atmosferë është rritur për 20% prej vitit të 2000. Në raportin e dytë nga Banka Botërore, tërhiqet të vërejtja për lirimin e asaj që botën e çon në shtegun e nxehjes për 4 shkallë Celsius në fund të shekullit, nëse komuniteti global dështon të veprojë në ndryshimin klimatik, duke nxitur kataklizëm të ndryshimeve klimatike, që përfshin vale ekstreme të nxehta, duke zvogëluar rezervat globale të ushqimit dhe rritje të nivelit të detit që i prek miliona njerëz. Më tutje, gazeta Independent shkruan se e vlerësohet se çdo vit në dekadën e ardhshme 175 milion fëmijë do të preken nga katastrofat e ndërlidhura me klimën, që do të jetë sfidë ndaj pjesës më të madhe të progresit të bërë për arritjen e qëllimeve të zhvillimit të mileniumit. Rrjedhimisht fëmijët janë ata që do ta bartin barrën e ndikimit të ndryshimit klimatik, megjithëse kanë më së paku përgjegjësi për këtë. Përderisa janë më të varfrit e botës që e ndjejnë ndikimin më të madh të ndryshimit të klimës, më së 95% të vdekjeve nga katastrofat natyrore ndërmjet vitit të 1970 e 2008 kanë ndodhur në vendet në zhvillim, ndryshimi klimatik nuk i respekton kufit kombëtar dhe përfundimisht na prek të gjithë neve, shkruan postierash Paddy Ashdown në gazetën Independent. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët konsiderojnë se Brukseli duhet të bëjë presion Serbisë që të angazhohet më tepër në normalizimin e raporteve me Kosovën. Sergej Lavrov ka shpallur se Moska nuk do të lejojë hyrjen e zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Një kompani amerikane planifikon fluturime të njerëzve në Hën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.